Dan untuk kali ini pendengar, rekan Sridin akan menyampaikan satu wawancara bersama dengan Bapak Arif Syah Nasution dari kampanye kelautan Greenpeace terkait dengan tumpahan minyak mentah yang terjadi di Teluk Balikpapan beberapa saat yang lalu. Berikut ini dihadirkan untuk Anda.
Pada tanggal 31 Maret yang lalu terjadi insiden tumpahan minyak mentah di daerah Teluk Balikpapan. Nah, tentu saja dengan adanya insiden tersebut, kita merasa prihatin akan terjadinya pencemaran dan juga dampak terhadap lingkungan serta masyarakat setempat. Nah, untuk mengetahui perkembangan selanjutnya, karena ini sudah hampir satu minggu ibaratnya, kami menghubungi Bapak Arif Syah Nasution, beliaunya pengkampanye kelautan dari kelompok Greenpeace. Selamat pagi kalau di Indonesia ini, Pak Arif.
Pagi Mbak, selamat pagi.
Bapak, sampai dengan saat ini bagaimana perkembangannya itu? Karena sebagaimana diberitakan bahwa memang telah ada usaha-usaha untuk melokalisasi ceceran atau tumpahan minyak tersebut dan juga Satgas pun sudah dibentuk, namun ya, dari pemantauan pihak Greenpeace sendiri bagaimana?
Iya, kita coba mungkin mau bangun kronologis ya secara umum bahwa memang tumpahan minyak ini kan dan terjadinya ledakan itu adalah sebagian dari proses ya. Jadi memang tidak serta-merta ada ledakan, tapi memang pagi dini hari tanggal 31 Maret 2018 itu memang sudah ada tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan dan saat penanganan sedang dilakukan baru terjadi ledakan. Jadi memang kita perlu melihat memang ada dua insiden sebenarnya. Yang pertama adalah tumpahan minyaknya sendiri, kemudiannya ada yang memicu terjadinya ledakan di tanggal 31 itu. Nah, kita melihat apa yang telah dilakukan pemerintah dalam periode 5 hari pertama gitu ya, dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 5 dalam hal penanganan untuk menghentikan dampak yang lebih luas itu sangat tidak efektif. Karena kita melihat ada dua hal di sini. Yang pertama, hari pertama dan hari kedua sampai dengan hari keempat itu tidak tahu di mana asal-muasal dari. Jadi pemerintah belum berani, pihak Pertamina belum berani menyatakan bahwa itu memang berasal dari bocoran pipa. Nah itu yang kita melihat menjadi tidak efektif. Terus yang kedua memang cara penanganannya. Kita melihat ada sebuah upaya di mana pelibatan publik tidak dilengkapi dengan cara-cara yang aman gitu. Karena sebenarnya ini kan mudah terbakar ya. Jadi kalau memang kalau ingin melibatkan publik seharusnya memang cara-cara yang lebih aman itu ya perlengkapan hazmatnya gitu ya yang harus dipastikan gitu. Ya.
Sebentar, mohon maaf kalau saya penggal. Jadi karena tadi Pak Arif mengatakan untuk melihat secara kronologis, jadi sebetulnya penyebab atau akibat dari tumpahan minyak dan juga kebakaran itu kan katanya ini menurut laporan adalah karena pecahnya pipa di bawah laut dari Pertamina, kan begitu kan itu Bapak, itu satu. Dan keduanya mengenai masalah penanganan itu, ini berita-berita yang kami terima bahwa pihak Pertamina atau pemerintah telah mengeluarkan atau memberikan kepada masyarakat seperti misalnya 5.000 masker misalnya. Dan juga penggunaan oil depressant untuk melokalisasi ceceran tumpahan minyak dan sebagainya itu.
Ya. Artinya memang itu kami anggap tidak cukup ya, jadi tidak cukup karena memang kalau hanya memberikan penutup masker gitu ya, saya pikir itu tidak cukup gitu ya, mungkin ada perlengkapan yang lebih baik gitu ya, sehingga semua yang terlibat itu juga bisa lebih aman. Dan harusnya memang penanganan ini dilakukan lebih fokus di hari pertama dan hari kedua. Nah itu yang ingin kita tekankan, jadi memang ada keterlambatan respon dari pemerintah, terutama dalam ini pemerintah dan Pertamina untuk menangani dampak yang lebih luas. Sehingga sekarang sebenarnya dampak yang lebih luas sudah terjadi. Nah, kalau kita lihat tanggal 5 kemarin, itu jelas memang akhirnya Pertamina telah mengakui ya bahwa asal-muasal tumpahan minyak berasal dari pipanya gitu ya. Kemudian kita juga mengetahui memang sampai saat ini karena prosesnya masih dalam tahap pengembangan investigasi dari pihak kepolisian, jadi memang tidak ada perbaikan tapi ada mungkin penghentian supply gitu ya. Jadi memang itu tidak digunakan lagi saat ini. Nah, kita mau lebih fokus concern adalah perkembangan sampai dengan hari ini. Tim kita sebenarnya sudah ada lokal kontak kita yang mensuplai informasi dari hari pertama sampai dengan saat ini. Dan tim Greenpeace Indonesia juga sudah mulai intensif melihat dampaknya dari hari kemarin, jadi hari pertama, dan beberapa laporan yang bisa kita sampaikan bahwa memang dampaknya cukup signifikan terhadap, yang pertama adalah terhadap posisi bagaimana hutan mangrove yang ada di sana itu ya, itu bisa mati gitu ya, kalau memang ini tidak ada penanganan. Sampai sejauh ini kita tidak melihat ada upaya yang menyeluruh untuk membersihkan area mangrove di sana gitu. Jadi memang masih perlu effort atau masih perlu usaha lebih gitu ya, untuk memastikan itu. Dan yang kedua, berdasarkan testimoni beberapa wawancara yang kita lakukan di lapangan, memang membuktikan dampak kesehatan terhadap warga sangat buruk gitu. Jadi warga sangat sulit untuk bernapas gitu ya, ada beberapa yang sudah jatuh sakit gitu ya. Jadi memang selain pencemaran laut, tapi pencemaran udara juga sudah terjadi. Saya mungkin itu perkembangan terakhirnya.
Pak Arief, kalau tidak salah menurut laporan Pertamina bahwa daerah yang terkena itu kan sekitar 12.987,2 hektar, itu satu. Keduanya juga saya membaca, tapi saya lupa itu sumbernya. Pagi ini juga saya membacanya itu, bahwa dari uji laboratorium Pertamina diketahui bahwa minyak yang ada itu katanya bukan dari pipa Pertamina. Jadi sejauh mana itu kebenarannya?
Iya, jadi ada dua hal ya. Memang kalau kita ingin kembali lagi di hari pertama dan hari kedua, jadi memang Pertamina saat itu sudah melakukan beberapa uji lab ya terhadap minyak yang ditemukan di sekitar perairan. Dan memang hasil lab mereka itu mengindikasikan minyak itu sebenarnya marine fuel oil, artinya bahan bakar memang, jadi bukan minyak mentah. Nah, tapi memang ada pernyataan di tanggal 5 April menyatakan memang bisa saja terjadi perubahan konsentrasi. Jadi memang yang crude oil, minyak mentah, bisa aja berubah menjadi atau mirip atau sejenis dengan marine fuel oil-nya. Jadi bisa saja mudah terbakar. Jadi memang kita perlu lihat bahwa ada ketergesaan dari Pertamina juga untuk mengambil kesimpulan di hari-hari awal.
Pak Arief, pada tanggal 31 itu kan terjadi dua kapal nelayan yang meledak sehingga dua nelayan juga meninggal dunia. Tapi ada satu kapal kargo juga kan itu yang terbakar. Nah, bukankah tidak mungkin bahwa bahan bakar itu mungkin dari ketiga kapal tersebut misalnya?
Iya, kita tidak ingin berspekulasi lebih jauh sampai dengan pihak kepolisian juga melihat ya. Karena saya tadi sampaikan ada dua hal yang sebenarnya insiden yang terjadi. Tumpahan minyaknya sendiri, itu yang paling pertama gitu ya. Terus yang kedua adanya ledakan. Nah, ini yang harus kita lakukan investigasi lebih mendalam, apakah minyak yang meledak itu berasal dari tumpahan minyak, kemudian apa yang menyebabkan ledakan. Jadi memang ada dua insiden sebenarnya dalam satu kejadian ini. Tapi memang apa yang sekarang terjadi, dampak pencemaran terjadi, itu sangat jelas itu minyak tumpahan dari Pertamina gitu, yang mau kita pastikan. Ledakannya sendiri, nah ini yang perlu diklarifikasi gitu. Karena memang bisa saja dalam kondisi itu ada beberapa sumber ya, bisa dari kapal, barangkali bisa dari juga tumpahan minyak gitu.
Pak Arief, namun demikian, ini kalau kita kesampingkan misalkan kedua penyebabnya itu, maksudnya tumpahan itu bagaimana sendiri terjadinya dan juga ledakan itu sendiri. Tetapi kalau pencemaran seperti ini itu terjadi, ini kan mudahnya itu ada dua, yaitu laut itu sendiri dan masyarakat sendiri kan. Jadi menurut perkiraan Greenpeace, ini apa yang perlu satu ditangani dengan serentak dan keduanya bagaimana pengamanan selanjutnya itu?
Ya, yang paling pertama dilakukan karena memang masyarakat sudah sangat terdampak ya. Jadi memang upaya untuk menyelamatkan, mengurangi potensi timbulan korban jiwa gara-gara sakit ya dalam jangka panjang itu sangat penting dilakukan. Kemudian yang kedua, karena ini dampaknya sudah sampai dengan tidak hanya di teluk lagi ya, sudah mengarah ke arah
ke Makassar bahkan katanya.
Iya, ya, jadi sudah 12.000 hektar gitu yang terdampak ya berdasarkan analisis citra satelit yang diterbitkan oleh KLHK, laporan mereka tanggal 4 ya. Dan saya pikir ini penanganan untuk menghentikan penyebaran yang lebih luas ini yang penting juga dilakukan di laut ya. Kita mau melihat jangan sampai mungkin ada ekosistem penting lainnya juga yang akan terdampak gitu. Terus yang ketiga adalah memastikan lokal, di mana tempat-tempat masyarakat lokal mencari kehidupannya, seperti yang tadi di mangrove ya, di kawasan Teluk Balikpapan sendiri. Jadi benar-benar perlu memastikan itu dibersihkan gitu. Itu yang menjadi prioritas saya pikir dalam tiga ini. Jadi kesehatan masyarakat, kemudian pembersihan di memang di wilayah Teluk Balikpapan sendiri, sama juga yang di arah ke laut lepasnya gitu.
Pak Arief, kejadian yang seperti ini untungnya tidak sering, tapi kan sudah terjadi beberapa kali yang dapat kita ingat, yaitu misalkan seperti tumpahan minyak yang disebabkan oleh kilang minyak Montara misalkan, itu pun kan juga masih berpengaruh kan terhadap lautan Timor itu. Jadi untuk pengembalian terutama ekosistem di daerah lingkungan kejadian itu, ini diperkirakan berapa lama dan usaha apa lagi yang harus segera dilaksanakan?
Ya, saya pikir ini butuh waktu tahunan ya, dari jangka menengah sampai jangka panjangnya. Jadi kalau kita lihat jangka panjang mungkin 5 tahun, mungkin jangka menengahnya kita butuh sebuah tahapan yang memastikan bahwa dalam 1 tahun mendatang ada upaya yang sangat intensif untuk membersihkan dulu. Karena memang ini tidak serta-merta bersih begitu saja. Itu yang perlu dilakukan. Jadi untuk memastikan itu bersih atau tidak ya dari tumpahan minyak adalah dengan melakukan sampling uji kualitas air itu secara berkala di perairan itu. Itu yang perlu dilakukan. Terus yang kedua, memulihkan ekonomi masyarakat, karena memang akan ada dampak-dampak dilanjut terkait mata pencarian masyarakat lokal saat ini. Saya pikir itu bisa dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun ini. Kira-kira apa alternatifnya kalau memang misalnya nelayan belum bisa melaut, kemudian para tanaman usaha penanaman mangrove yang dilakukan oleh masyarakat tidak belum bisa berjalan. Karena memang kalau dipaksakan itu berjalan, tapi kondisi lingkungan belum begitu aman bagi masyarakat untuk bisa melakukan kegiatan di sana, itu juga akan berbahaya, terutama bagi kesehatan masyarakat itu sendiri.
Mengingat bahwa Pertamina itu adalah BUMN dari pemerintah, jadi ini akhirnya nanti ujung-ujungnya kan pemerintah juga kan itu yang harus bertanggung jawab?
Iya, kita kan secara global masih menggunakan prinsip polluter pay principle. Jadi siapa yang melakukan pencemaran, baik itu asalnya dari mana, sekarang saya tahu itu sudah memang minyaknya Pertamina yang mencemari perairan Balikpapan. Nah, itu ya Pertamina gitu. Memang kita pahami Pertamina merupakan sebuah BUMN ya, badan usaha milik negara, dan kita melihat bahwa harusnya memang Pertamina yang menanggung semua akibat ini. Jadi dari penanggulangan sampai dengan pemulihannya.
Jadi Pak Arief, secara hukum itu ini dapat mengakibatkan dua kemungkinan atau bahkan kedua-duanya itu. Jadi masyarakat dapat saja menuntut atau mungkin Greenpeace juga sebagai organisasi lingkungan itu dapat menuntut Pertamina dari sudut hukum perdata dan juga hukum pidana. Begitu kemungkinannya?
Ya, perkembangan yang terjadi sekarang kan KLHK sedang melakukan evaluasi untuk memastikan gugatan perdatanya ya. Jadi itu yang kita baca arahnya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya pihak kepolisian harusnya bisa lebih jauh untuk melihat gugatan pidananya gitu. Jadi yang pasti sudah ada laporan dari masyarakat ya. Jadi kita mau melihat memang gugatan perdata dan pidana ini perlu ada. Tapi siapa yang melakukan gugatan, siapa yang menginisiasi gugatan ini yang kita sedang melihat gitu. Apakah masyarakat langsung ataukah polisi cukup yakin gitu ya, mereka juga tanpa harus ada laporan akan melakukan pengembangan sehingga ada penentuan tersangka gitu ya, atau mungkin dimulai dari saksi-saksi yang ada. Nah, itu yang perlu kita dorong. Tapi bagi Greenpeace dan saya yakin teman-teman yang lain juga melihat bahwa instrumen hukum gitu ya, peraturan perundang-undangan yang dilakukan itu sangat memungkinkan untuk pemidanaan dan juga gugatan ganti rugi.
Itu yang berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 itu tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Lingkungan hidup, ya.
Nah, ini memang peninjauan secara keseluruhan begitu. Jadi dari pihak Greenpeace sendiri itu kalau melihat penanganan pemerintah terhadap kejadian-kejadian seperti ini itu apakah sudah memadai atau tadi sudah disebutkan beberapa yang perlu ditingkatkan, namun idealnya itu bagaimana?
Ya, idealnya kalau kita lihat memang perlu ada sebuah ya koordinasi ya antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat, karena kalau kita lihat perkembangan di lapangan dari hari pertama sampai dengan saat ini, memang di tahap-tahap awal itu seperti ada kekurangan effort ya, kekurangan equipment gitu ya, sehingga dampaknya tidak bisa dilokalisir sedini mungkin. Jadi apalagi kalau kita lihat memang khususnya dengan kasus Balikpapan ini, seharusnya dengan keberadaan fasilitas kilang minyak Pertamina di sana gitu, harusnya ada sebuah upaya memastikan bahwa kalau terjadi apa-apa itu bisa direspon secara cepat gitu. Jadi kita lihat memang mungkin ada kekurangan koordinasi di sini bagaimana melakukan pemulihan. Jadi ada dua hal nih Mbak, jadi pertama dari segi peralatannya, kemudian yang kedua adalah dari segi bagaimana mengkoordinasikannya di sana. Jadi
prosedur.
Iya, prosedurnya gitu. Jadi memang ini perlu banyak PR gitu ya untuk ke depan, sehingga peristiwa seperti ini harusnya tidak terulang lagi, dan kalaupun harus terjadi lagi memang responnya harus lebih siap gitu di otoritas yang ada di Balikpapan.
Bapak Arief Syah Nasution, terima kasih atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Ya, terima kasih kembali.
Demikian tadi pendengar wawancara yang dilakukan oleh rekan Sridin bersama dengan Bapak Arief Syah Nasution dari Kampanye Kelautan Greenpeace. Anda bisa mendengarkan kembali melalui podcast kami di sbs.com.au/Indonesia atau garis miring Indonesia. Dan lebih mudah lagi, jika Anda sudah mengunduh aplikasi SBS Radio di handphone atau di mobile phone Anda, bisa mengunduhnya secara gratis melalui Apple Store atau juga Google Play. Dan tentu Anda bisa mendengarkan kami dari mana saja, kapan saja dengan lebih mudah.